Kai la eternulo diris al Moseo, iru al Faraono, char mi obstinigis lian coron, kai la coroin de liai servantoi, porque mi faru citiuin miaen signoin inter ili, kai porque vi racontu al via filo, kai al via nepo, cion mi plenumis sola Egiptoi, kai pri miae signoi, cioin mi faris inter ili, kai porque vi sciu che mi estas la Eternulo. Moseo kai Aaron venis al Faraono kai diris ali, til diris la Eternulo, Dio de la Hebreoi, gis ciam vi rifusos humiligi antau mi, for liberigu mian popolon, che gi faru al mi servon, char se vi rifusos for liberigi mian popolon, jen mi venigos morgau acridoin en vian regionon, ca ili covros la suprajon de la terro til, che oni ne povos vidi la terron, ca ili formangios cion, ciu restis ce vi savita contra la hailo, ca ili circau mangios ciuin arboin, ciui crescas ce vi sola campo, ca ili plenigos viaen domoin, ca la domoin de ciui viae servantoi, ca la domoin de ciui Egiptoi. Til, ciel ne vidis viae patroi, ca viae prapatroi de post la tago, ciam ili aperis sola terro gis la nuna tago, cae li turnigis cae el iris for de Faraono. Tiam la servantoi de Faraono diris ali, gis ciam tiu homo estos por ni suferilo, for liberigu tiuin homoin, porce ili faru servon alla Eternulo ilia Dio. Ciu vi ancora ne vidas che Egiptuio pereas? Cae oni revenigis de nove Moseon cae Aaronon al Faraono, cae citiu diris al ili, iru, faru servon alla Eternulo via Dio, set ciui estas la irontoi? Tiam Moseo diris, cun niai iunuloi cae maliunuloi ni iros, cun niai filoi cae niai filinoi, cun niai shafoi, cae niai bovoi ni iros, char ni havas feston de la Eternulo. Cae li diris al ili, til la Eternulo estu cun vi, se mi forliberigos vin cae viaen infanoin. Ciu vi ne havas ian malbonan intenson? Ne. Iru nur la viroi, cae faru servon alla Eternulo, char tion vi petas, cae oni elpelis ilin for de Faraono.